Kung ako ay bibigyan ng pagkakataon na maiguhit ang larawan ng kalungkutan, ang aking iguguhit ay larawan ng naghihiwalay ng mag-asawa. Isa sa aking dahilan ay matatagpuan sa ikalawang kabanata ng Malakias, talatang 16-17, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Naalay ko ang buhay, ang buhay ko'y ilalaan sa'yo. Inaalay ko pati na kaluluwa, sukdulan man maging atid ay dusa. Inaalay ko ang puso, ang puso kong nagmamahal sa'yo. Inaalay ko sa tulad mong banal ang isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan, alay ko ito sa'yo hanggang kailan pa man. Inaalay ko ang puso, puso kong nagmamahal sa'yo. Inaalay ko sa tulad mong banal ang isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan, alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan, alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Hanggang kailan pa man. Hanggang kailan.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa ikalawang kabanata ng Malakias, talatang 10-17. Ang paksa na ating pag-aaralan sa mga sandaling ito ay may kinalaman sa mahalagang aspeto ng ating buhay, ang relasyon. Hayaan ninyong basahin ko ang 10-16 sa ating pagpapasimula. Hindi ba iisa lamang ang ating Ama? Hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit nga tayo nagtataksil sa isa't isa na nilalapastangan ng tipan ng ating mga ninuno? Naging taksil ang Huda at ang kasuklam-suklam ay nagawa sa Israel at sa Jerusalem, sapagkat nilapastangan ng Huda ang santuwaryo ng Panginoon na kanyang iniibig at nag-asawa sa anak na babae ng ibang Diyos. Ihiwalay nawa ng Panginoon mula sa mga tolda ng Jacob ang taong gumawa nito. Ang sino mang gigising o sasagot o magdadala ng handog sa Panginoon ng mga hukbo. Ito rin ay inyong ginawa. Tinakpan ninyo ang dambana ng Panginoon ng luha ng pagtangis at ng pagdating, sapagkat hindi niya nililingap ang handog ni tinatanggap ng may kasiyahan sa inyong kamay. Gayunman inyong sinasabi, sa anong dahilan, sapagkat ang Panginoon ay saksi sa pagitan mo at ng asawa ng iyong kabataan na ginawan mo ng kataksilan, bagaman siya ay iyong kasama at iyong asawa sa pamamagitan ng tipan. At di baga siya ay gumawa ng isa, bagaman siya ay may labis na espiritu. At bakit isa? Kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan, sapagkat aking kinapupuutan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, at ng pagtatakip ng tao sa kanyang damit na may karahasan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't ingatan ninyo ang inyong sarili at huwag kayong magtaksil. Sa lumang tipan, kapag mayroong gaganaping kasal, kinukuha ng lalaki ang kanyang panlabas na kasuutan at ito ay ipinapatong sa babae. Ito ay napakagandang kaugalian at tanda na nagpapahiwatig na dapat pangalagaan at bigyang ingat ng lalaki ang asawang babae. Kung babalikan natin ang pangyayaring naganap sa ikatlong kabanata ng Ruth talatang siyam, sinabi ni Ruth kay Boaz, "Ako si Ruth na iyong lingkod, ilalad mo ang iyong balabal sa iyong likod sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak." Ang pangungusap na ito ay nangangahulugan na si Ruth ay humihingi ng proteksyon mula kay Boaz. Ibig sabihin, hinihingi ni Ruth kay Boaz na siya ay pakasalan nito. Kaibigan, mahalagang maunawaan natin na sa pagpapakasal, inaalok ng lalaki ang babae ng kanyang pangangalaga at pagmamahal, samantalang ang babae ay nag-aalay ng kanyang panata at buhay sa lalaki. Ito ay magandang larawan ng relasyon ni Kristo at ng mga mananampalataya. Ngunit ang magandang sagisag na ito ay binigyang dungis ng mga kalalakihan noong panahon ni Malakias. Ito ay dahil sa ang mga kalalakihan ng Israel ay naging taksil sa kanilang mga asawa. Ang damit na kanilang itinakip sa kanilang mga asawa na siyang sagisag ng pangangalaga ay naging kasuutan na ng kalapastanganan. Sa madaling salita, hiniwalayan nila ang kanilang mga asawa. Sa pahayag na sinabi ng Diyos, pansinin po natin na hindi nais ng Panginoon ang paghihiwalay ng mag-asawa. Ang paghihiwalay ay wala sa kalooban ng Diyos noong nilikha niya sina Adan at Eva. Ngunit kung sasabihin ng iba na ipinahihintulot ng Panginoon ang paghihiwalay, ang sagot ng Panginoong Hesus ay dahil sa katigasan ng ulo ng Israel. Nais ko pong basahin ang isang talata dito sa aklat ng Henesis, kabanatang 2, talatang 20. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at mga ibon sa himpapawid at ang bawat hayop sa parang, subalit para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya. Sa pasimula, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay nasa pangangalaga ng tao at walang alinmang makapag-aalis ng mga ito kay Adan. Ngunit ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mayroong kaparis, samantalang ang tao ay hindi man lamang makatagpo ng nararapat sa kanya. Ang mga anghel ay hindi niya kaparis, lalo't higit ay mga hayop sa lupa. Sa aking palagay ay hinahayaan ng Panginoong si Adan na bigyang pangalan ng mga hayop upang kanyang maunawaan na wala siyang kaparis mula sa kanila. Si Adan nga ay walang angkop na kaparis noong mga panahong iyon. Siya ay kalahati lamang at kailangan niya ng isang kaparis na pupuno at bubuo sa kanyang buhay. Madalas pag-usapan ng mga tao kung ang pagtatalik ba ay masama. Kaya naman tuwiran kong sasabihin na ang pagtatalik ng hindi kasal ay kasalanan. Ngunit ang Diyos ang lumikha ng ating mga kasarian at siya ay mayroong mabuti at kahangahangang dahilan kung bakit niya ito nilikha sa atin. At tiyak na ito ay hindi para sa kalayaan. Pansinin po natin ang ikalawang kabanata ng Henesis talatang 21. Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki, at habang siya ay natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. Nakatatawag pansin ang paraan ng paglikha ng Diyos kay Eva. Bakit kaya hindi niya nilikha ang babae katulad sa paraan ng kanyang paglikha kay Adan? Ang nakikita kong kasagutan ay ito. Nais ipaunawa ng Panginoon kay Adan na si Eva ay nagmula sa kanya. Ngunit, mayroon rin namang likas na pagkakaiba. Si Eva ay dapat na magmula kay Adan upang punuin ang pagkatao nito mula sa tadyang ng lalaki, sapagkat ang lalaki ay hindi magiging buo kung wala ang babae. Ang sabi nga ng iba, Si Eva hindi kinuha sa ulo ni Adan upang hindi maging mataas kaysa kay Adan. Hindi rin naman siya kinuha ng Diyos mula sa paa upang maging alipin ng lalaki, kundi siya ay kinuha sa tadyang sa bahagi na malapit sa puso upang ipabatid ng Diyos na ang babae at lalaki ay pantay at magkasama at ang babae ay dapat na pangalagaan at mahalin ng labis at tunay. Ibig sabihin, si Eva ay magiging kaagapay ni Adan. Silang dalawa ay magiging isa. Ito ang kalooban ng Panginoon at ito ay wasto. Ang katatayuan ng babae ay pinangangalagaan ng Diyos. Sila ay hindi dapat alipinin, kundi dapat mahalin ng higit pa sa ating buhay. Ang sabi pa sa ikalawang kabanata ng Henesis, talatang 22 ay ganito, at ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang babae at dinala siya sa lalaki. Ang babae ay nararapat lamang na maging isang magandang nilikha sapagkat siya ay kaaya-ayang kaloob ng Panginoon para sa lalaki. Ito ang ugat ng kasal at ang Diyos ang siyang may akda nito. Ang kasal ay para maging pagpapala. Ito ay ginawa ng Panginoon para sa ikabubuti ng tao. Pakinggan po natin ang tugon ng lalaki sa kaloob ng Panginoon sa kanya. At sabi niya sa ikalawang kabanata ng Henesis talatang 23, at sinabi ng lalaki, sa wakas, ito ay buto ng aking buto at laman ng aking laman. Siya ay tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ano ba talaga ang babae? Si Adan sa wikang Hebreyo ay tinatawag na Ish, samantalang ang babae ay tinatawag naman na Isha. Ibig sabihin, si Eva ang kalahating bahagi ng lalaki. Ang babae sang-ayon kay Adan ay buto ng aking buto at laman ng aking laman. Siya ay tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi sa 24 na talata ang ganito. Kaya't iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumisan sa kanyang asawa at sila'y naging isang laman. Na ang pag-aasawa ay pagtataguyod ng bagong mga nilalang. Ang mga magulang nila ay wala nang kinalaman sa tahanan na kanilang itatatag. Ang sabi pa sa 25 talata, ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa-hubad, ngunit sila ay hindi nahihiya. Noon ang kasalan ay hindi pa pumapasok sa daigdig. Sina Adan at Eva ay walang mahalay na pagtingin sa isa't isa, kundi sila ay tumitingin ng may kalinga at pagmamahal. Ang paggalang ay nasa kanilang mga puso at ang bawat isa sa kanila ay maaaring makapagsabi, ikaw lamang ang para sa akin. Kaibigan, si Eva ang nagpatingkad ng tunay na pagkalalaki ni Adan. At si Adan naman ang nagpatingkad ng tunay na pagkababae ni Eva. Sila ay mag-aagapay, nagmamahalan at nagagalangan. Ngunit dahilan sa pagpasok ng kasalanan, ang lahat ng ito ay nadungisan. Maging ang kasal ay naging walang kabuluhan dahilan sa niyakap na kasalanan ng tao. Ito ang dahilan kung bakit ang paghihiwalay ng mag-asawa ay ipinahintulot ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa batas ni Moises sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 24, unang talata. Kapag ang isang lalaki ay kumuha ng babae at pinakasalan, at kung ang babae ay hindi kalugda ng kanyang paningin sapagkat natagpuan niya itong may isang kahiyahiyang bagay, lalagda ang lalaki ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay. Kanyang palalabasin siya sa kanyang bahay. Ang kahiyahiyang bagay na tinutukoy rito sa talata ay tukol sa pagkadalaga ng babae. Sinasabi rito na kung matagpuan ng asawang lalaki na ang kanyang asawang babae ay hindi na birhen, lalagda siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sa bagong tipan, ang batas na ito ay masigit na narungisan sa pamamagitan ng mga buktot na mga turo ng mga guro ng kasulatan. Ito ang dahilan kung bakit nila tinanong ang Panginoong Hesus ng ganito, makatarungan ba para sa lalaki na hiwalayan niya ang kanyang asawa sa anumang dahilan? Ganito pa ang sinasabi sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 24, talatang 2-4. Ang pagkaalis niya sa bahay ng lalaki ay makakahayo siya at makakapag-asawa sa ibang lalaki kung kapuutan siya ng huling asawa at tagdaan siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibigay sa kanyang kamay at palabasin siya sa kanyang bahay o kung mamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang maging asawa niya, hindi na siya muling makukuha upang maging asawa ng kanyang unang asawa na humiwalay sa kanya. Pagkatapos na siya ay marumihan, sapagkat ito'y karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Huwag mong dadalhan ng pagkakasala ang lupain na binibigay bilang pamana sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ito ang kalagayan ng lumalalang kahalayan. Kaibigan, ang suliranin sa paghihiwalayan sa bansang Israel ay suliranin rin sa ating bansa. Sana'y pansinin natin ang katotohanan ng sinabi ng Panginoong Hesus sa 19 na kabanata ng Mateo talatang 6-8. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag nang paghiwalayin ng tao. Sinabi nila sa kanya, "Bakit iniutos ni Moises sa amin na magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay at hiwalayan ng babae?" Sinabi niya sa kanila, "Dahil sa katigasan ng inyong mga puso, ay ipinahintulot sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ng inyong mga asawang babae, ngunit buhat pa sa pasimula ay hindi gayon." Patuloy pa ng Panginoon sa 9 na talata, "At sinabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid ang dahilan at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalunya, at ang mag-asawa sa babaeng inihiwalay ay nagkakasala ng pangangalunya." Dahil sa mga pangungusap na ito, ang pansin ng mga alagad ay napukaw at sila ay nagtanong sa Panginoon. Ito ay ating mababasa sa 10 talata. Sinabi ng mga alagad sa kanya, "Kung gayon, ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mas mabuti pang huwag mag-asawa." Ngunit ipinaliwanag ng Panginoon ang ating kalayaan. Ganito ang sinasabi sa 11 at 12 talata. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Hindi matatanggap ng lahat ang pananalitang ito, kundi iyon lamang pinagkalooban nito, sapagkat may mga yunuko na ipinanganak na gayon mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina. At may mga yunuko na ginawang yunuko ng mga tao, at may mga yunuko na ginawang yunuko ang kanilang mga sarili alang-alang sa kaharian ng langit. Ang makakatanggap nito ay hayaang tumanggap." Sa madaling salita, kung pag-aasawa ang siya nating tawag, ito ay mabuti nating gawin. Subalit kung makakaya ng isang tao na manatiling walang asawa, ito ay kapasyahan ng kanyang puso at hindi siya nagkakasala. Pansinin natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 7 kabanata ng 1 Korinto talatang 10 at 11. "Subalit sa mga may asawa ay aking itinatagubilin, hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Subalit kung siya may humiwalay, mananatili siyang walang asawa o kaya'y makikipagkasundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa." Patuloy pa ni Apostol Pablo sa 12-15 talata ang ganito, "Subalit sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon, na kung ang sinumang kapatid na lalaki ay may asawang hindi mananampalataya at pumayag siyang mamuhay ng kasama niya, ay huwag niya siyang hiwalayan. At kung ang babae ay may asawa na hindi mananampalataya at pumayag ang lalaking ito na mamuhay na kasama niya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa, sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi, ang inyong mga anak ay magiging marumi, ngunit ngayon sila'y mga banal. Subalit kung humiwalay ang hindi mananampalataya, ay hayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi nagagapo sa ganitong kalagayan, sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos sa kapayapaan." Bagamat sinabi ng Panginoong Hesus na ang pakikiapid ang sanhi ng paghihiwalay, gayon may dito sa talata, ang pagano na asawa ay maaaring iwan kung hindi na matagalan ng asawa. Ngunit tungkol sa gapos na tinutukoy ni Pablo sa talata, ito ay tungkol sa pangako na inyong binitiwan sa kasal. Ang lahat ng bagay sa usapin ng paghihiwalay at pag-aasawa ay dapat na nasa batas upang tayo ay hindi magkasala. Ang nais ng Panginoon ay kapayapaan. Kung kaya't pinahihintulutan niya ang paglisa ng isang mananampalataya mula sa magulong tahanan ng hindi mananampalataya. Tungkol sa usapin ng pagtatalik, nais kong ipahayag ang aking pagkalungkot para sa ating mga kabataan na nalulong rito. Niisip nila na ang pagtatalik ay katumbas ng pag-ibig. Muli, ang pagtatalik ay para lamang sa mag-asawa. Ang pagtatalik na hindi ayon sa batas at salita ng Diyos ay isang kasalanan. Kaibigan ng Diyos ay nagnanais na ang kanyang mga anak ay mag-asawa na may kasayahan sa puso. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Iglesia sa Epeso, doong sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 2, Talatang 4 ang ganito, "Ngunit, ito ay hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig." Ang katagang unang pag-ibig sa talatang ito ay nagmula sa salitang Griego na proton Ang salitang ito ay literal na nangangahulugan ng pinakamabuti. Ito rin ang siyang salita na ginamit ng Panginoong Hesus tungkol sa damit na isinuot ng Ama para sa kanyang alibughang anak. Ang kasuutan na ibinigay ay proton, o sa ating salita ay pinakamabuti. Kaibigan, ang katotohanan ito ay nagpapatotoo na ang kaligtasan ay gawa ng pag-ibig. At bilang tugon, mahalagang hindi natin kalimutan ang Diyos bilang ating unang pag-ibig. Tungkol muli sa pag-aasawa, ay ganito pa ang ating mababasa sa 5 kabanata ng Epeso talatang 22. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Una sa lahat, ito ay hindi usapin tungkol sa sino ang pinuno sa mag-asawa, kundi ito ay kalagayan para sa ikatatatag ng tahanan. Ito ay binibigyang tibay ng talatang 23. Ang sabi ni Pablo, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Ang kasal ng bawat mananampalataya ay larawan lamang ng kamanghamanghang relasyon ni Kristo sa iglesia. Kaibigan, ang pagmamahal na dapat ibigay ng lalaki sa babae ay buong buhay. Kung paanong si Kristo ay nag-alay ng kanyang buhay para sa iglesia, kung tayo ay babalik sa aklat ng mga awit, makikita mo ang larawan ng lalaking ikakasal at kung ano sa kanya ang kanyang mapapangasawa. Ganito ang ating mababasa sa Kabanatang 4, talatang 7 at gayon din sa Kabanatang 2, talatang 2. Ganito ang sinasabi, ikaw ay totoong maganda, sinta ko, walang kapintasan sa iyo, kung ano ang liryo sa gitna ng mga tinikan, gayon ang aking pag-ibig sa gitna ng mga kabinataan. Ang pag-ibig ng lalaki ay tunay na hayagan at bilang tugon, ganito naman ang sagot ng babae sa kanya. Ito ay ating mababasa sa Kabanata 2, talatang 16. Ang sinta ko ay akin at kanya ako. Ipinapastol niya ang kanyang kawan sa gitna ng mga liryo. Kaibigan, hayaan mo akong magtanong ng tahasan sa iyo. Ito ay napaka-personal, kung kaya't pakinggan mo ng mabuti. Kaibigan, ikaw ba ang klase ng babae na handang pagbisa ng lalaki ng kanyang buhay? Dalangin ko sa Diyos na hindi lamang panlabas na kaligtan ang pagandahin mo sa iyong buhay, kundi maging ang relasyon sa Panginoon bilang iyong tagapagligtas. Ang sabi sa aklat ng Unang Pedro, Kabanatang 3, talatang 3 hanggang 4 ay ganito, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Sa halip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas na isang mahinhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Ngayon, tungkol sa iyo lalaki, ikaw ba ay uri ng lalaki na susundan ng babae hanggang sa dulo ng mundo? Hindi kakisigan ang ating tinutukoy, kundi kadalisayan ng puso. Mabuting pananaw sa buhay, paglilingkod sa Diyos at tunay na pagmamahal. Sapagkat kung kakisigan lamang ang iyong nalalaman, maaaring mayroong babae na magpakasal sa iyo, ngunit pagkatapos ito, ang kasunduan ng paghihiwalay ay ibibigay sa iyo. Anong uri ka ng lalaki? Isa bang manginginom, isang paporma, o isang may takot sa Diyos? Pakinggan nating muli ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Epeso, Kabanatang 5, talatang 28 hanggang 31. Gayun din naman, dapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sinumang napuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Si Eva ay nilikha upang maging kaagapay, upang maging isang kaibigan, isang kalakasan, inspirasyon at kaaliwan para sa lalaki. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang 17 talata dito sa 2 kabanata. Ang sabi sa Malakias, inyong niyamot ang Panginoon ng inyong mga salita. Gayon may sinasabi ninyo, paano namin siya niyamot? Sa inyong pagsasabi, bawat gumagawa ng kasamaan ay mabuti sa paningin ng Panginoon at sila ay kanyang kinalulugdan. O sa pagtatanong, nasaan ang Diyos ng katarungan? Isang malaking pagtataka para sa mananampalataya ang kayamanan ng mga masasama. Marahil na itatanong natin sa ating sarili, bakit sila yumayaman gayong masama naman sila? Ako ba ay hindi maaaring yumaman gayong nagtitiwala ako sa Diyos? Tunay na ang kaisipan na ito ay nagdudulot ng kabalisaan sa marami. Gayunmay, sinagot ng salmista ang katanungan ito sa 73 kabanata ng mga awit talatang 2 at 3. Ngunit tungkol sa akin, ang mga paa ko'y halos natisod. Ang mga hakbang ko'y muntik nang nadulas. Sapagkat ako'y naiinggit sa palalo, aking nakita ang kaginhawahan ng masama. Ito ang suliraning nagbigay kabigatan sa buhay ng salmista. Hindi niya labos maunawaan kung bakit gumiginhawa ang masama hanggang sa maunawaan niya ang sagot sa loob ng templo ng Diyos. Ang sabi niya sa 17 talata, hanggang sa ako'y pumasok sa santuario ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. Kaibigan, ang kagantihan sa masama ay maaaring hindi niya naranasan sa panahong ito. Subalit ang Panginoon ay nagtakta ng araw kung saan ang hahatulan niya ay gawa ng masama. Ito ang katotohanang natuklasan ni Solomon, kung kaya't sinabi niya sa 8 kabanata ng Ecclesiastes talatang 11, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi agad isinasagawa, kaya't ang puso ng mga tao ay lubos na nakatuon sa paggawa ng kasamaan. Kaibigan, ang Diyos ay nagtakda ng araw. Iyon ay hindi maaari ngayon. Subalit darating ang araw kung saan haharap ang lahat ng masama sa dakilang lumikha at magsusulit ng kanilang mga gawa. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita. Ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan sa mga sandaling ito at nagpatibay muli ng aming pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon. Tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong mga salita at maging buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon, ako'y nagbabalik sa iyo. Turuan mo akong maging mabuting anak na masunurin sa'yo. Panginoon, ako'y nagbabalik sa'yo. Akayin mo nawa ako sa tamang landas ng di na mawalay sa'yo. Ako'y nagbabalik sa'yo. laging